Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ilamu peboye bulamu na bino banso na linaka na biso sango moki lelo sango na biso na lokota la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America uto Washington DC toko minangonga ya 15h30 awana Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, mpe na Kwamut na ituka ya Mai Ndombe, 21h30 na Goma, pe na ngambo iso ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Fatou Makala la Alimasi na Cornelius Tenor, Bazali Bongo Onzela Masini na lisalisi ya Edi Sango sango moki lelo, epe Samili Bino na Marius Mou nga. Boyo kasango to melibino mpoko ya lelo. Bazuzi bako pesa yano na bosambi samibo wa Jean-Marc Omokolom, Jean-Marc Kabound Omokolom le 2 novembre na bosenga bwa bavoka baye bako baye bako meli lelo ministère public pona ko bakisela ye makambo afunda mina yango.
Lelo to faire observer na cour de cassation que respect ya mide ko penza ezate honorable Jean-Marc akoki kozala na kati ya bolo kote ya makala en tant que député national.
Bayike na bavandi baituka ya chopo bayanoli na lisikulu ya kalaka mokonzi ya UDPS Augustin Kabuya.
Bino bozalaki na bonne volonté ya kozwa batu kopesa bango confiance po basalela kabino makambo nyonso oyo esali développement ya mboka oyo.
Bilenge koleka ya bilenge ya eyamba ya missionite wa protestant ya bituka biso ya Ekolo Congo Démocratique basangani na Gemena na sud Ubangi mpona kolengela bongo mosala kati na Ekolo Congo Démocratique mpe mokili.
Na kati na bokuta ni oyo tokoza na ba conférence, tokoza na ba séminaire, tokoza na ba éducation civique, tokoza na bo ebele oyo tokosala yango po ete esunga biso tozala ba jeune responsable.
Bokono bwa Dikembe Mutombo bolongwi bwa tout-puissant Mazembe na Ligue des Champions pe boleki ya DSMP na Lupopo na Coupe ya Confédération yango nde tokolanda na etando ya masano ya lelo na Edi Sango. Kala masolo tobombeli bino mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mangonga moke kasi sika tolanda na ino sango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Sango.
Bakolonel Babale ya mampingama FRDC bazali kosangisa maliboso ya bazuzi ba cour militaire ya ituka ya Nord Kivu huto mikolo mitano miliki. Basoda bayi Babale bafundami na kozala sima na bokwisami ya mboka Bunagana o maboko mabasimba minduki ba M23 na sanza ya sambo ya Mubumuye. Kolonel Desire Lobo na kolonel Jean-Marie Diadia wa Diadia bafundami na ko kimia liboso ya Munguna kotika manduki masasi pe mituka ya mampinga o maboko ya Munguna pepo na bozangi botosi bwa kobuba mosolo ya lita ntango bazalaki kobunda pene na mboka Chingereo na Bunagana. Na bosambisami bwa mokolo mwamisa tomoleki ba avoka ya bakolonel baye basengaki botika mi na bango pona mwa ntango moke mpo bazali kobela makasi. Bakolonel baye Babale bakoki kozwa etumbu ya liwa tope kosala boloko puna libela. Basoda batano kati na bango ba kolonel Babale ba mampinga FRDC bakatelami etumbu ya liwa sima na bobomi bwa baye ekolo Chine Babale pe basoda banei basusu bazwi etumbu ya koleka mibu zumi ya boloko. Bango banso libwa balongolami na mampinga ma ekolo Congo Démocratique pe basengeli kofuta lomande lwa ba dolara nkoto tukumitanu na moko ezali bongo mokano moye mozwamaki na bazuzi omokolo mwa mitano le 14 octobre muliki sima na kosambisama sanza mibale mubimba. Basoda baye bafundama kozala sima na bobomi bwa bashinwa Babale omokolo mwa le 17 mars 2022 na mboka Nderembi na teritoire ya Irumu o ituka ya Ituri tango bautaki kotimola mabanga mantalo. Mampinga ma FRDC masakuli iti mabumi basimba minduki motoba pe manduki mabango nzike mabuto la misi manabitumba biye basalaki na mangomba maike na bamai mai Mazembe pe baraka omokolo mwamposo muliki na teritwari ya Lubero na ituka ya Nord Kivu. Kapitaine Anthony Mwalusha ya molubeli ya operasyon Sokola 1 ya mampinga FRDC asingi na basimba minduki baibanso bayaki komitika po na kunuka kimia na nzela ya masolo kotosa maloba mabango pe kotika la bisika biye basengeli kovanda asakuli pe ete ba mai mai ba susu bazali ko pesa maboko na basimba minduki balingomba ya ADF puna kubuma ba imboka. Bato baike ba ibasumba ba passeport na bango na etuka ya Sud Kivu bazwana no yangote uto sanza misato sika. Bato baye basakoli ete atako ba futa mosolo monso pe ba kanga ba foto na bango bazali kaka kozela kasi ata eyano ya malunga e pesamila bango te. Kolanda maloba mamo kambi ya centre ya capture ya ba passeport biometrique na Bukavu kokose ezali puna kozwa biloko bike lokola ba imprime ya tuya hutu ingumba mokonzi Kinshasa pona kosalisa ba passeport eye centre eye ya ba passeport ya Bukavu eyambaka bato baike bayeba utaka na bituka ya Nord Kivu Sud Kivu pe Manyema bozangi bwa passeport boye bozali kopesa mpasi mingi na bato baye bakanaki kosala mibombo na mboka ya bapaya. Na Ethiopie, basimba minduki ba Tigre, basakoli ete bandimi kokitisa manduki mabango na bubengi bwa Union Africaine pona kuluka nzela ya kosolola pona buliki kimya na ngambo na yangumbu la matari ya ikolo Ethiopie sakoli ete ekoki kosolola na basimba manduki kasi ezali kosenga ete ekamba bisika biike lokola mabanda mampepo pe ndako nziki ya mbula matari eye ezali na maboko ya basimba minduki nduki na ngambo ya Tigre. Bato pene na motoba babomami na babomba mampingama ekolo Risi e bwaki lelo na ekolo Ukraine na yungumba mokondi Kiev pe na yungumba Sumi na nzela ya badon kamikaza Volker Turk au commissaire ya ONU na maimatali makoki mabomoto azali kosenga ekolo Risi kotika kobwaka babomba na bisika basivili bazwami pe kotusa makoki mabomoto na ngambo na yango ekolo Ukraine ezali kosenga bol Longu bwa ekolo Russie na lingomba ya G20 e yelikita liango likosalima na sanza ezali koya na mboka Indonesia.
Merci mingi Edi Sango za kibongo basango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukili lelo na la voix de l'Amérique outo Washington DC. Avocat ba Jean-Marc Kabund Mukambi Molandi ya Kala ya Assemblée nationale pe Mukambi ya Kala ya Lingomba UDPS ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ba pameli ministère public na ndenge bazali kobakisa na ye makambo masusu na oya funda makina yango te bosambisami bwalelo bozalaki matata mpe bazuzi ba tindi yango o mokolo mwa le 2 novembre mozali koya Nathalie Sekabouro zalaki kuna mpe apesi biso sango e tolanda
boyokani ya Jean-Marc Kabund Bokoba ki na kour ya kassasyon o mokolo mwalelo. Ba avoka ba mokambi, molandi ya kala ya Assemblée nationale mpe, mokambi ya kala ya UDPS, ba talisi makambo maike, mauti na mibeko, mamoni siete. Buku likondie buka mipamba te, Jean-Marc Kabund afunda makimpo na mbeba mitano kolanda mokanda ya procureur général kasi. Esale mi bongo ete, ministère public esili koloba makambo, Mango mazalinde zomi na mibale yango basambeli ya Jean-Marc Kabund oyo akela lingomba li ya yemoko Alliance pour le changement basengi na cour ko pesa bango eyano esengeli to kabongo maître Kabé moko ya ba avocat ya Jean-Marc Kabund.
Nous attendons que la cour nous fixe.
Tous ali kozela tribunal eye bisabiso malamu. Jean-Marc Kabund afunda mpona mbeba mitano. Kolandisama na procureur général esalami ete ministère public alobi ete ezali zomi na mibale. Eyamonde tina eye tozalaki kosenga na tribunal epesa biso eyano mpona yango pe tribunal ekotaki nzonzi mpona kopesa ekateli le 2 novembre.
Pour rendre son arrêt le 2 novembre.
Mokano mozoma kiete, Jean-Marc Kabund atindama na bokanga minanda kuna ye, kasi mokambi ya kala ya UDPS azalikino mokolo mwalelo na boloko separka Toma kala epa iwapi akangama wuto le 12 août 2022. Basambe libaye, balobi ete, bazali kososo la lisusu tempo na nini, bazali kotika e kaka na makala. Toyo kabongo maître Georges Lutula.
Lelo tofer observe na cour de cassation ke, respect ya mide kopenza ezate, honorable Jean-Marc, akokiko zala nakati ya bolo kote ya makala en tant que député national. Et puis il y a question ya inconstitutionnalité, lelo, dans la question, le fait que le président honorable Jean-Marc Azan à prison, si les lots une exécution et ordonnance naïe. Il y a côté une résidence surveillée. Ils en ont négligé, ils ont inexécuté. Alors, pour le moment, c'est d'abord dossier qui est dans la Cour constitutionnelle pour que va examiner question.
Jean-Marc Kabunda a fondami na kofinga mokondi ya mboka na miso ya bato. Kokosela ye makambo mpe kotuka ye na lisikulu asalaki ntango asakolaki bobimi bwa lingomba lya ye Alliance pour le changement sima na kobengama na UDPS. Nathalie Sekabour aussi mourabillé pour na VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabour aussi mourabillé. Baike na bavandi baituka ya chopo bayanuli na lisikulu ya kalaka mokonzi ya UDPS Augustin Kabuya. Oyo apamelaki bango mokolo mposo na boponi bobe boye basalaki na mobu 2018 bobomeli bango mbano ya bozangi ntombwa na ituka na bango tolanda sango tokisangani na Jean-Claude Fondi.
Na Kisangani, Augustin Kabuya sololaki mokolo mposo moleki na libanda ya post liboso ya lingomba ya politiki ya UDPS mpe bato basusu bayebayaki na milulu miye. Omasoloma ye kalaka mokonzi ya UDPS alobeli makambo matali politiki ya mboka Kongo, makambo ya bokengi omonyele mwa ekolo Kongo, makambo maye mazali kopekisa ntombwa ya ituka ya chopo mpe maponami ma 2023. Mokambi ya yambo ya lingomba ya politiki ya mokonzi ya mboka na ekolo Kongo demokratiki, afundi baponami ya chopo ete bazali na mokumba ya bozangi ntombwa na ituka ye. Toyoka Augustin Kabuya.
Les alliés fraudent na binote. Bino, vous allez qui na bonne volonté. Yakozwa batu. Kope sa bango confiance. Pour batale la cabine makamunyon so oe sali développement yamboka oe. Mais batuana, tango bino kope si bango confiance. Soki bakeyi, bakanisipa si na bango na bana, babosani bino.
Kasi, maloba ya secrétaire général ya UDPS. Moyokani ndenge na ndenge na bafandi ya Kisangani. Tolanda bato baye tutunaki bango mituna na esika ya likita.
Bon, discours na ye alekisi yango mwa bien, mais sauf que pièce de rechange oyo aye nango to regrette makasi mpona pièce de rechange wana, puisque avant ba pièce de rechange wana eya bamakambo ebele bato ebele basi bayaka na bamakambo wana tokobongisa tokosala boye tosali ba pièce de rechange na moni ke ye ayende kosala kampagne mpona bato na ye ayaki na bango.
Ezalaki message moko ya kosala ete bayi ekolo bazwa charge na bango ya kochange makambo. Soki makambo etambolaki malamu te, se paske baike baebaka mbaki ekolo na kati ya ville ya Kisangani na kati ya province ya Chopo kaka bana ya Chopo na bango kande. Soki makambo mabongaki te, bango nde bato babebisaki.
Ongambo na ye Saidi Atibu, mokambi ya Nouvelle Dynamique ya Société Civile ya Etuka ya Chopo, akundoli makambo mibale ya lisikulu ya kalaka mokonzi ya lisanga ya UDPS.
Ma population ya Chopo baza testé na bango na maboko wana ezali compris na ndenge moko eza yangete stoke toza na periode oyo population ya Chopo ezotraverse makasi na makambo etali souffrance ya nzela makambo etali makambo ya lotibiki mulubaki toza bapopulation bazwa testé na bango na maboko jiki mulubaki population oyo tekola kwa paske sekreti azali présent oyo asaleli ebola
Kisangani engumba mokonzi ya etuka ya Chopo euti koyamba bakambi ya politiki ya mangomba mapolitiki ndenge na ndenge lokola Moïse Katumbi na Martin Fayulu baeba utaki mpe koleka na engumba Kisangani. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Merci Jean-Claude Fundi. Bilenge bayamba ya missioni to ba protestant ya bituka biso bia ekolo Congo démocratique basangani na Gemena na province ya Sud Ubangi pona ko lendisama na mateya ya komilengele na mosala okati ya ekolo Congo démocratique to pe misala misusu omolongo to landa sango yango to Gemena na Frank Biliwe.
Bilenge tuku mutuba kutaka na biamba biso biangereza bizwami o ekolo Kongo demokratike bayangani awa ogemina engumba mukunze tuka ya Sidubangi pona milulu mya mbokundoli mukolo moye mopesa mira bango nsima ya mikolo mitano bango bakozwa mate ya ndenge na ndenge toko kabongo koyoka mwanamboka Fredy Gene wazali bongo mukambi ya Bilenge biangelesa oituka ya Shurubangi wazali bongo
ine organisation la mixo ya Eglise Kristo Congo epesa biso Bilenge banso ya baingelesa ete sanza ya zomi tokutanaka kwa kuibana toka kuyoka mandi manzambe toka kuprojete ba makambo ya malamu o eyebi kusunga Eglise na nzambe pe eko na biso Congo o eba kutambola malamu libusu na yango na kati na bokutani oyo tokozala na ba conférence tokozala na ba séminaire tokozala na ba éducation civique tokozala bo ebele oyo tokosala yango oyo ete esunga biso tozala ba jeune responsable mpona kobatela Congo tozala ba jeune responsable mpona kokamba etonga na biso ya Congo mpo tozala ba jeune responsable mpona kotonga Eglise na tote kokamba na biso ya lobby voilà tina bokutani oyo esangisi Bilenge bauti na maprovince na maprovince baye awa na Sud-Ubangi précisément na Gemena mpona yango
kalaka mokonzi ya lisanga ya Bilenge ya biamba biangilesa yepe azangite kupesa makanisi na tina ya milulumi mizali kulikana awa o mabele magemena pona nini baponaki bobele gemena
biso tuna lisanga ya Bilenge miso kongu niza wotuki sasa pe memu hii siwezi na biso izana kapital wotambu laka bishikanoso Bilenge bazali kwete baza odu Bilenge wa Congo basengeli na kompanyina na biso basengeli na trezas na biso mpona kosunga bango ete badevelope bakompetance na bakalite nyonso baza na yango batya yango na misala ya ekolo ezali mpe resolution ya constitutif national esangisaki Bilenge bakambi ya Bilenge ya Congo mobimba na mbulu eleki nde eponaki ke na mbula oyo milulu esalema na Gemena parce eza pe eteni ya Congo
bosengeli koyeba te motalisi elongi ya mokambi monene ya biamba biangelesa oekolo Congo Démocratique yende apesaki mpenza nzira na milulu miango lobi mokolo malomingo epaikani bato baiki bazwamaki elongo moko na mokambi wa etuka ya Sud-Ubangi uto Gemena Frank Billy Wesenate mpona lolaka lwa Amerika.
Merci mingi Frank Biliwe. Bokono bwa Dikembe Mutombo pe bolongu ba tupisa Mazembe na Ligue des Champions pe boleki ya DSMP na Lupopo na Coupe ya Confédération ya ngonde sango tokolanda na itando ya masano e pesa melibiso na Edi Sango tolanda.
Itando ya masano. Pasango ya masano ya Mokili Mobimba. Na Seoa Lingala.
Dikembe Mutombo mosani ya basketball ya kala ya ekolo Congo Démocratique na NBA azali kolanda uto mokolo mwamposo moleki lisalisi mpo na tumeur tolivimba na servo to na bongo na Atlanta au na États-Unis. Diable Rouge ya Congo Brazzaville lokola pe DSMP na Lupopo ya ekolo Congo Démocratique baleki na tour ya cadrage ya cour ya confédération ya CAF na lisano ya Ndembo. Pamphile Miao a tiami bomu kambi ya TP Mazembe sima na bolongwi na yango mokolo mwamposo moleki na Ligue des Champions ya Afrique na batiro bili bosu ya Vipers ya Uganda na Lubumbashi. Nzokande ASV Club ekabulaki lobi libungu tulu na Cotonou na CS Rai Kadiogo ya Burkina Faso na match ali ya Ligue des Champions. Lusako na bino banso, ensengo na biso koyeba bino ebele na itando ya masano ya lelo. Ilikia pona Dikembe Mutombo, polondo Mukamba, Jean-Jacques wa Mutombo, musani ya kala ya basketball ya lokumu ya NBA League ya lisano liye na États-Unis oyo wazalisika kozwa lisalisi pona tumeur tolivimba na bongo.
NBA pe libota li adike mbe mutumbu ba sakula ki mokolo mwamposo moleki sango ya bokono boye mpe balobi azali sika na l'hôpitalu na Atlanta au na États-Unis na maboko ya minganga ba yedaibi penza mosala ba singi lo sambo pona ye na mibu tukumitanu na motoba dike mbe mutumbu atika li solo na NBA bo moko na ba defenseur to ba bateli ya makasi penza abetaki bo professionnel na NBA mibu zomi na mwa Mbe yambo atika kubeta na 2009 puna mpasi na likolo. Alikana ba club yaminini lukola Denver Nuggets, Philadelphia Sixers, Atlanta Hawks, pe New Jersey Nets. Dikembe mutumbo ayibana mingi pe pona misala miya kusunga asalaka na mboka na ye ekolo Kongo Demokratike pe na bisika misusu na Afrika pe na mukidi. Atunga l'hôpitalo lonene na Kinshasa na kumbu ya mama waye, mama Biamba Mutumbu Dikembe, awuti pe kutunga na Kasai, ete ilu ya sika na kumbu ya tata waye, uyu wazala kibongo mulakisi. Nani sanu ya ndembo na kupi ya confederation ya CAF daring club motema pembe DSMP eleki na fazi ya kadraja sima na kolonga lobi mingeti mibali na libungu tulu Saint-Michel United ya Seychelles na match retour na libanda ya masano ya martir na Kinshasa. Na majale Saint-Michel elunga ki mungete moko na libungu tulu ndenge mokope Saint-Eloi Lupopo ya Lubumbashi eleki na 8e ya finale ya coupe EA ya confederation ya CAF sima na kokabola libungu tulu ngambo iso lobilo leki na Luanda na GD Sagrada Esperanza. Na machali na Kinshasa, Saint-Eloi Lupopo elunga ki mingeti mibali na libungu tulu tulanda sango yango na Valdo Yamba Yamba.
Ekipi ya Lupopo na Yemana bako beta to ya kadraj ya kupu ya confederation pona koluka lolenge nini ya kozwa isika na fase de groupe na libanda ya masano ya martir. Imana longa ki mingeti mibali na libungu tulu ekipi ya Saint-Michel kolonga ezalaki penza na kokoso po Saint-Michel a beta ki makasi ilobi René Chibangu mokambito pe entraîneur ya Imana.
Kipu Otobete nango taktikima baza mpe asi baza na maîtrise de belle sur le plan tactique pour compliquer ce monde tozo prier que nzamba sala grâce fenêtre fungwama pour que équipe auto prepara ki mususu ekota otoba toba ki sa bajou mususu na compétition
na ngambo ya Lupopo match nil ya libungu tulu na Sagrada na Angola et pesi bango isika na tour de cadrage sima ya bango kolonga mingete mibale libungu tulu na libanda ya masano ya martir.
Kulanda linaka liwiti kubimisama na 8e de finale DSMP Ekolo Kongo Demokratik ndi kondungwama na ekipi mosusu ya Ekolo Kongo Demokratik Saint-Eloi Lupopo ya Lubumbashi. Nzo kande ba Diable Noir ya Kongo Brazzaville bango pe baleki na 8e de finale ya Coupe ya Confederation ya CAF Elisanuliandembo na kolonga bayi Mozambique ya Ferroviro Beira mingete misatu na libungu tulu lobilo leki na machale Ferroviro Beira ilunga ki mingeti mibali na mungeti moko sika Diable Noir ikundungwa na bongo na Maruno Gallants FC ya Afrika ya Ngele. Ligue des Champions ya Afrika ASV Club ya Ekolo Kongo Demokratika ikabula ki lobi mungeti moko ngambo iso na Rai Club ya Kadiogo ya Burkina Faso na machale ibetamaki lobi na Kotulu na Bene puna mubulu muzali na Burkina Faso na kudita ewitiko Salima kuna ASV Club loko la pe Rai Club ya Kadiogo bazali nanu na libaku ya koleka na machi kubita masi manamposo moko na Kinshasa na Ekolo Kongo Demokratika. Nangambo esusu tout puissant Mazembe et longwe na Ligue des Champions ya Afrika ya Lisanuli Ndimbo sima na kopola na bati rubu mingete mibale na minei liboso ya Vipers SC ya Uganda omokolo mposo moleki ba ekipi mibale ba kabula ki libungu tulu ngambo iso na suka ya ngonga lokola na match ali na Uganda sika TP Mazembe etindami na coupe ya confederation ya CAF sango yango na Valdo Yamba Yamba.
Mazembe pe ya ko beta to ya kadraj ya coupe ya confederation sima ya ye ko pola na Ligue des Champions na ekipi ya Viper na ba penalty minei na mibale pona isama mpe ko foti ezalise ya bango moko
poto ba dipa dati fok pa pora biso paske one tozali na ba okasion tokoko ganye match libi jika la fin bon tokomi tina ba tirobi tirobi la chance ya moutou nyon so bango ba bazu chance na bango bon ba ganye sou la penalty tokoko sa foti nan foti za biso mou paske sobi tokoko ganye match tokoko.
Na yango Glody Likonza ye a bwa kimbela ye pa ya ba supporter ya Mazembe.
Zomuna message wa pesa vraiment test baza tellement déçu ba ek vraiment ba ebeki qualification za. Mais lolo non c'est na bango ba se décourager te. Tuzara ba joueur la bango so lolo ba se loin na biso ba nango ba supporter biso. Biso tote la bango ne bango pe ba te la biso. Eza li kamwese komi ba li mbate ba konzira ko soutenir biso. Ni ponto tombola mbuto tala o eza li boso.
Vita Club pe a beta ki match ya ye ya Ligue des Champions na rai ya Kadiogo eye esuka ki na nili ya Lipungu Tulu pote Vita arataki ba miingete ebele lopi ebunga simbi kapiten ya Vita.
Bwaza prenable, asa prenable vama zama prenable. Este nga kaya dabo toza laka koncentre don dako konkli toujou ba aksyon to rate ba aksyon bele ya ngode ndesa biso toza la bien net. Die merci to kaboli 0-0 na match retour vama to mouye vama mayo paske match nam te kote sa biso na phase de poule.
Kona Raoul Shungu mokambito pe entraîneur ya Vita ko sala match nili ya Libungu Tulu ezali mbano ya malamu.
E faire 0-0 eza resultat ya malamu d'autant plus que ton requise te to sala mousale par la biso.
Mousala ya malamu ye ko zala kaka soki Vita a koti na phase de groupe ya Ligue des Champions e ye Mazembe ya kukaki ko sala te sengeli bongo ko yeba ite match retour ya Vita na rai ya Kadiogo e ko betama le 20 octobre na libanda ya masono ya martir.
Sima na bulungu boye ba kambi ba tepe Mazembe ba zi mwami kanomi ike tepe Mazembe e kukamba mabongo na pamfil miyayo u ya pesa miyebunga eye na mokano mwa Moïse Katumbi Nkolo ya club ya Lubumbashi tepe Mazembe lobi mokolo mwa mposo sima na bukwe isami ya tepe Mazembe Moïse France Franco ezali kukamba yango alongola makibongo na ebunga na ye. Tuzunga na basketball na Champions Cup to league ya ba champion ya basi BCCNSS ya ikolo Kongo Demokratika epuli match na bango ya suka liboso ya overdose app ya Cameroun 84-85 kasi esi elekaki na etapi ya ba preliminaire ya zone 4 tulanda sengoyango na Buzindo na Valdo ya Mbayamba.
Ekipe ya basketball ya Caisse Nationale ya Sécurité Sociale CNSS a zwaki ya ye esika na phase finale ya Coupe d'Afrique des clubs champions ya basketball ya bilenge basi e kobeta mana Maputo sima ya ye kolonga ekipe ya université ya Douala 68-66 kuna na mboka Cameroun. Mpona mokambi to pe entraîneur Ade Koko bilenge basi ya CNSS ba salela ki bokasi ya bango mpona kolonga.
Tobetika basket na biso CNSS oyo ezala ya défense sur tout terrain avec beaucoup d'agressivité et puis bien décalé côté ballon et puis avec ba rotation ya défense force na biso lisusu ezala et là c'est un contre-attaque et yango mtesali ke to réussir et puis to tia ba panier et belende ngwana.
Kasi nini esalaki ete na kondungo na mipale ba polana ekipe ya overdose 84-85 atako ezalaki se na ndambo ya panye Ade Koko nde ayanoli boye.
Ifuto bongisa mpona bana biso omonele ya baninga bazala kosala effort na terrain ba oyo bazouta na banc ifo basala meme effort wana alors omoni ke ntango bazokota na terrain bazosala meme effort wana te esalaki ba oyo bazosala effort wana bakontinue kosala effort wana ya omoni na suka na fatigue wana ba perde un peu concentration ba perde lisibilité yango ne sali ke toko sala attaque mo précipité na suka moneke ba ogane biso
na yango Ade Koko apesi longonya na ekipe ya ye poete balakisi bokasi na bango na libanda ya Congo Démocratique.
C'est nécessaire c'est au moins 3 ans boye ba beta le sou ba match difficile ote ezala ka ba match mo facile na championnat Kinshasa na coupe du Congo mais sali ke match ba match ote ko beta Cameroun et akaka ba match difficile yango na na zone ngane na féliciter ba fi parce que ba comme elle mo benga CNSS ekipe kala ya Congo ya Kinshasa.
Matundu mingi Valdo ya Mbayamba na sango eye pe lisungi na yo eye esukisi etando ya masano ya lelo. Matundu mingi na bino banso bolanda kibiso mingi tupesi pe lelo matundu pe lo sako mingi na balande babiso basembo Filemon Ngindu na Omer Kiwa bango banso batali na Kinshasa. Toko bakolanda manaka mabiso malolaka la Amerika pe tukuta na lisusu na site internet na biso www.voalingala.com mapi na ba réseaux sociaux na biso voalingala ngai kombula ngai edi kisango
Merci Mingedi Sangona Sangwandembo Kaka Karim Benzema Mobeti Ndembo a uti bongo kozwa ballon d'or ya football Benzema Mobeti Ndembo ya Real de Madrid mpe moye Kolo France a zwi ballon d'or et Yesima moye Kolo France a zwaka yango Zinedine Zidane au Mobu 1998 to komi bongo na suka ya Sangona biso mokolo mo lelo to tondi bino bo tondi bisika biso bozwa maki lokola bolanda ki biso soki to komela ki bino lelo o banda kona bino ezala ki bongo na lisongi ya Fatou Makala la Alimasi na Cornelius Tenor Edi Sango a salisa ki biso na kokoma pe basango eye komo na ngai Marius Muhunga to tondi bino bo tondi bisika biso bozwami to kutana bino lisusu lobi na ngonga ya 13h ya 20h 18h ya Kinshasa pe Brazzaville utika la malamu.